ma jiraan geedo cayiman oo idin mag
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa leo Jumamosi, yanakujia saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati. Naitwa Patrick Ndwimana. Tunasikika kupitia redio zetu wa shirika Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio huko nchini Kenya, na huko DRC tunasikika kupitia Radio Butembo na Radio Program mjini Bunia. Katika matangazo ya leo tutakuletea kipindi cha jarida ambacho kinaangazia matukio muhimu ya wiki yaliyotokea Marekani, Afrika na kwingineko duniani. Lakini kwanza tupate habari za dunia.
Mimi ni Kenneth Bwire. Aliyekuwa waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson amerudi Uingereza katika juhudi zake za kujaribu kurudi madarakani baada ya kujiuzulu kwa Liz Truss. Johnson alilazimika kujiuzulu baada ya utawala wake kukumbwa na sakata za kimaadili. Truss aliondoka madarakani Alhamisi wiki hii baada ya kuwa waziri mkuu kwa muda wa wiki 6 tu, na wanasiasa kadhaa wameanza matayarisho ya kugombea nafasi hiyo. Johnson alikuwa katika visiwa vya Caribbean kwa likizo nafasi ya waziri mkuu ilipotangazwa kuwa wazi, na amerejea Uingereza na kuanza kutafuta uungwaji mkono. Darzeni ya wabunge wa chama cha Conservative wametangaza kumunga mkono. Anahitaji kuidhinishwa na wabunge 100. Watu watatu wamegunduliwa kuambukizwa virusi vya Ebola katika hospitali kuu ya Uganda Mulago. Wizara ya Afya ya Uganda imesema kwamba watatu hao walikuwa wametengwa baada ya kuaminika kukaribiana na wagonjwa wa Ebola. Watu watatu kati ya 60 ambao wamewekwa katika sehemu maalum katika hospitali ya Mulago wamegunduliwa kuambukizwa Ebola, amesema waziri wa Afya Jane Ruth Acheng kwa mtandao wake wa Twitter, na kuendelea kueleza kwamba watapelekwa katika sehemu maalum ya kuatibu wagonjwa wa Ebola mjini Entebbe. Mji wa Entebbe upo kilomita 41 kutoka katikati mwa mji wa Kampala. Hii ni mara ya kwanza maambukizi ya virusi vya Ebola yanagunduliwa jijini Kampala. Taarifa ya serikali imesema kwamba watu 65 wamethibitishwa kuambukizwa Ebola, watu 27 wamefariki. Mshauri wa usalama wa taifa wa rais wa Marekani Jake Sullivan amefanya mazungumzo na mwenzake wa Kenya Dr. Monica Juma kuhusu vita vya Ethiopia na mgogoro wa kibinadamu unaendelea kuongezeka nchini humo. Wawili hao wameelezea wasiwasi kutokana na kuongezeka kwa vita kaskazini mwa Ethiopia na kuitaka serikali ya Ethiopia kukubaliana na wapiganaji wa Tigray juu ya namna ya kumaliza mapigano hayo haraka iwezekanavyo. Wawakilishi wa serikali ya Ethiopia wanakutana na wawakilishi wa viongozi wa Tigray mjini Pretoria, Afrika Kusini, baadaye wiki ijayo kwa mazungumzo ya amani. Sullivan amesema kwamba ni muhimu kwa viongozi hao kukubaliana kusitisha vita na uhasama, kuruhusu msaada wa kibinadamu kuwafikia watu wa Tigray, wanajeshi wa Eritrea kuondoka Ethiopia, na watu wote wanaohusika na ukandamizaji wa haki za kibinadamu kuwajibishwa. Sullivan na Dr. Juma pia wamejadiliana kuhusu hali ya ukame inayoshuhudiwa katika pembe ya Afrika, ambapo mamilioni ya raia wa Kenya, Ethiopia na Somalia wanakabiliwa na ukosefu mkubwa wa chakula, maji na mahitaji muhimu baada ya mvua kukosa kunyesha kwa muda mrefu. Marekani imetoa msaada wa dola bilioni 2 mwaka huu kwa ajili ya kukabiliana na athari za ukame katika nchi zilizo pembe ya Afrika, ikiwa ni zaidi ya nusu ya msaada wa kifedha ambao umetolewa kwa ajili ya watu wa eneo hilo kukabiliana na athari za ukame. Shirika la chakula duniani WFP limeonya Ijumaa kwamba Somalia ipo katika hatari kubwa ya kukumbwa na baa la njaa kwa kiwango kikubwa sana, na idadi kubwa ya watu wameripotiwa kufariki. Shirika hilo la chakula la Umoja wa Mataifa limesema kwamba limekuwa likikabiliana na athari za ukame nchini Somalia kwa kuhakikisha kwamba chakula cha msaada kinawafikia mamilioni ya watu. Mkurugenzi wa WFP nchini Somalia Laura Tana amesema kwamba kuna haja ya msaada wa chakula kuongezewa marudufu na kuwafikia watu milioni 4.2. alikuwa akizungumza mjini Mogadishu ambapo alisisitiza kwamba shirika la WFP linaendelea kutoa msaada wa chakula kwa idadi kubwa ya watu na kwamba kiasi cha watoto na kina mama milioni moja wanapatiwa matibabu kutokana na utapiamlo. Amesema kwamba kuongezeka kwa msaada wa chakula kwa sasa ni hatua nzuri inayosaidia kuzuia Somalia kuingia katika hali mbaya ya ukosefu wa chakula. Unasikiliza habari kuu za dunia kutoka Sauti ya Amerika, VOM. Mfuasi wa upinzani nchini Uganda ambaye amezuiliwa katika gereza la kijeshi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa miaka 8 ameachiliwa huru. Mfuasi mkubwa wa chama kikuu cha upinzani nchini Uganda, Sam Mugumya, ambaye amekuwa kizuiliwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hatimaye ameachiliwa na vyombo vya habari nchini Uganda vimeripoti. Mugumya amekuwa kizuiliwa katika gereza la kijeshi la Ndolo tangu mwaka 2014. Kulingana na mwanaharakati wa kisiasa nchini Uganda, Dr. Kiza Besije, Mugumya yupo huru. Kulingana na aliyekuwa msemaji wa jeshi la Uganda UPDF Padi Ankunda, Mugumya na watu wengine wanne raia wa Uganda walikutwa na kiasi kikubwa cha pesa na nyaraka zinazowahusisha na kundi la waasi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wenye nia ya kuipindua utawala wa rais wa Uganda Yoweri Museveni. Amekuwa akizuiliwa katika gereza la kijeshi la Ndolo mjini Kinshasa. Serikali ya Australia imeonya kwamba mafuriko makubwa yanayoendelea nchini humo yatakuwa na athari kubwa kwa gharama ya maisha. Maafisa wamesema kwamba bei za mboga na matunda zitaongezeka kwa zaidi ya 8% katika kipindi cha miezi 6 ijayo. Maelfu ya watu wameambiwa kuondoka majumbani kwao na kukaa sehemu salama, huku dhoruba kali ikiendelea kuripotiwa mashariki mwa Australia. Mafuriko yamekuwa yakitokea mashariki mwa Australia kwa muda wa miaka 2 sasa na kuathiri kilimo katika majimbo ya New South Wales, Victoria na Tasmania. Serikali imesema kwamba ni mapema sana kusema kiwango cha uharibifu kutokana na mafuriko hayo. Watu 5 wamefariki kutokana na mafuriko hayo katika jimbo la Victoria na New South Wales. Na maafisa wa kutetea haki za kibinadamu katika Umoja wa Mataifa wamesema kwamba mapigano yanayoendelea kaskazini mwa Syria yanaweza kusababisha vifo vya watu wengi na kupelekea idadi kubwa kupoteza makazi. Darzeni ya raia wameuawa na kujeruhiwa katika mapigano makali kati ya kundi la wapiganaji wa Kiislamu na baadhi ya makundi yenye silaha yanayoungwa mkono na Uturuki kaskazini mwa Syria. Kati ya waliouawa ni mwanaharakati maarufu wa Syria Muhammad Abdulatif na mkewe aliyekuwa mjamzito. Vyombo vya habari vya Syria vinasema kwamba mauaji ya wili hao yalikuwa ya kupangwa na aliuawa Oktoba 7. Mauaji yake yamesababisha maandamano kaskazini magharibi mwa mji wa Al-Bad. Na sasa namkaribisha Sande Shomari kukuletea kipindi cha jarida. Hii ni Sauti ya Amerika.
Hili ni jarida, habari kuu hii za uchambuzi na ufafanuzi ili uelewe vyema yanayojiri duniani. Kwa yote hayo basi, fuatana nami Sunday Shomari. Wiki hii wapiga kura walianza kujitokeza kwa wingi kupiga kura mapema katika jimbo la Georgia katika kumtafuta mwakilishi wa jimbo hilo katika baraza la Senate na pia kumtafuta governor wao. Uchaguzi huo wenye mvutano mkali kwa upande wa Senate unawakutanisha mgombea anayetetea nafasi yake Mdemokrat mchungaji Raphael Warnock na mpinzani wake wa chama cha Republican Herschel Walker, huku uchunguzi wa maoni ukimonyesha Warnock akiongoza kwa 2%. Wakati huo huo, kuna uchaguzi mwingine wenye mvutano mkali wa kiti cha governor ambacho kinashikiliwa na Republican Brian Kemp akipambana kutetea nafasi yake dhidi ya Democrat Stacey Abrams. Uchaguzi uliopita, Abrams alimpa upinzani mkali Kemp katika jimbo hilo la Republican, lakini Republican huyo aliibuka mshindi. Kufuatana na haya, nimezungumza na mchambuzi wa siasa huko Atlanta, Georgia, Dr. Timothy Sadera, na kwanza kutaka kujua uchaguzi huu wa Senate una umuhimu gani kwa vyama vyote viwili.
Kivumbi kimeanza, na jinsi mwaka 2021 ulivyokuwa ni kwamba Georgia iliangaziwa sana kwa sababu ya kubadilisha jinsi ambavyo wapiga kura walivyopiga kura kwa wingi, wengi wakajitokeza. Jimbo ambalo lilitarajiwa kuwa ni la Republican likabadilika kuwa ni la blue. Kwa hivyo kubadilisha pale kulikuwa ni msisimko, na bwana Trump pia hakukubaliana nayo, wengi walishtushwa. Na kwa hivyo sasa hivi hata wote wanaopigana katika hali ya msarakasi huo ni kwamba wana Republican wanataka kuondoa Democrat, na wa Democrat wanasema kwamba tuko.
Na tunaona kwamba kiti hiki cha Georgia kina umuhimu mkubwa kwenye baraza la Senate. Pengine utueleze ni kwa nini kinaangaliwa sana hichi kiti?
Kweli ni kwa sababu kwenye Senate sasa hivi wako sambamba. Kwa hivyo wako sawa. Lakini kwa sasa hivi wakipoteza Republican, Democrat wakipoteza, ni kumaanisha kwamba wana Republican watakuwa wengi katika Senate. Na kwa hivyo kuna majimbo kadhaa ambayo yanaangaziwa sana, ijapokuwa Georgia ni ya muhimu, manake pia ndicho kipimo cha kuangazia mwaka 2024. Kwa hivyo jimbo hili la Georgia sasa hivi litakuwa ni nguzo, mfano mkuu, hasa pia katika ugavana, manake kuna gavana yule ambaye ni wa Republican, alafu kuna yule mpinzani wake Abrahams ambaye sasa hivi amejitokeza, na ndipo sasa kila mmoja kunakuwa na changamoto upande ule mwingine.
Na pengine tukiangalia kwa upande huu wa baraza la Senate, kama ulivyosema, kuna ushindani mkali wa kutafuta wingi, na tayari Biden alitangaza hivi karibuni kwamba akipata wingi basi kuna miswada atakayoipeleka kuisaini, ikiwa ni mojawapo la kulinda swala la uviwaji wa mimba. Pengine kwa upande huo wagombea hawa vyama hivi viwili, mnavyoona mvutano unavyoelekea hapo kwa Georgia?
Mvutano kwa sasa hivi ni katikati, manake ijapokuwa sasa hivi ni vizuri tuelewe ya kwamba siasa hizi na kura za kati ya muhula ni kwamba watu wengi sana hawajitokezi kupiga kura kama zile za kitaifa. Kwa hivyo wakati huu sasa hivi ni kuwashawishi, wanajaribu kuwashawishi watu wajitokeze kwa wingi. Lakini kumbuka, ikiwa Democrat watashinda, kwa hivyo itaongezea ule mwito na wa kuweza kuendeleza sera zao, na pia kuweza kutimiza zile ahadi walizoahidia wananchi. Lakini ikiwa watapoteza katika majimbo muhimu na kupoteza Senate, ni kumaanisha kwamba wanaweza wakapitisha sheria katika House of Representatives, lakini haitavuka pale kwenye Senate kama jinsi ilivyofanyika wakati wa Obama na wengine kule nyuma. Kwa hivyo ni la muhimu sana jimbo la Georgia liweze kuwa la Democrat ili kuongezea matumaini makuu ya uongozi wa bwana Biden.
Haya, kwa upande wa governor Stacey Abrams, hii ni mara ya pili anagombea baada ya kukaribia kupata kiti hichi lakini akashindwa. Amerudi tena. Nafasi yake iko vipi na nafasi ya aliyepo madarakani Kemp kuendelea kushinda kwenye ugavana, unaionaje kwa sasa kwa mtazamo wako?
Na kwa sasa nikisimamia katikati pale, mtazamo wangu ni kwamba Beatrice Ada Abraham ameimarisha mbinu zake, na pia wengi ambao walikuwa wanaona sera za wa Republican haziambatani na maadili yao, kwa hivyo wengi wanaamua ya kwamba sasa hivi wanamunga mkono. Lakini kumbuka siri iliyopo ni kwamba kuna wale wapiga kura. Abraham anapigiwa na weusi wengi ambao ndio waliompa kura. Lakini kwa sasa hivi pia upande ule mwingine Governor Kemp naye pia imepata mpigo upande mwingine.
Ni mchambuzi wa siasa aliyeko Atlanta, Georgia, Dr. Timothy Sadera akizungumza na Sauti ya America. Living a life through the trouble of love can only make it double. And everything I do is a whirlwind spinning me round, so I'm more confused. Oh, me, can't be with you. No matter what you say or do, it can't be. Uingereza Liz Truss amejiuzulu kama kiongozi wa chama cha Conservative wiki hii. Katika hotuba fupi, Truss amesema inabidi kuondoka madarakani kwa ajili ya umoja wa chama chake cha Conservative na kwa maslahi ya taifa. Alikabiliwa na shinikizo kubwa kutoka ndani ya chama cha Conservative kufuatia sera ya kiuchumi ambayo imekosolewa kwa kiasi kubwa. Kujiuzulu kwake kumetokea muda mfupi baada ya kujiuzulu kwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi hiyo, Suella Braverman. lakini ataendelea kuwa waziri mkuu hadi chama cha Conservative kitakapomteua kiongozi mwingine. Kiongozi huyu ameweka historia kwa kiongozi wa kipindi kifupi kuliko yoyote nchini humo kwa siku 45. Amesema kwamba chama cha Conservative kinamtafuta mrithi wake na ataendelea kutekeleza sera za kiuchumi kwa ajili ya taifa. Mpango wake wa kupunguza bajeti ulitikisa soko la fedha na kupelekea chama chake cha Conservative kumshinikiza kuondoka madarakani. Wakati huo, rais wa Marekani Joe Biden siku ya Alhamisi alimtaja Liz Truss, ambaye amejiuzulu baada ya wiki sita za uongozi wake wenye misukosuko, kwamba mshirika mzuri katika kuunga mkono Ukraine kujilinda dhidi ya uvamizi wa Russia. Lakini alikataa kueleza zaidi juu ya kujiuzulu kwake. Biden aliambia waandishi wa habari katika ikulu muda mfupi kabla ya kuingia kwenye helikopta yake kwenda Pennsylvania kwamba hilo ni lake yeye kuamua. Lakini pia Biden aitupilia mbali athari zozote zinazoweza kutokea kutokana na msukosuko wa kisiasa wa mshirika huyo mkongwe zaidi wa Marekani. Je, hii ina maana gani katika siasa za Uingereza? Na nini hasa kilipelekea waziri mkuu huyu kuachia madaraka? Tunaungana na mchambuzi wa siasa za kimataifa Abdullah Buru. Nini hasa kimpelekea haya?
Kimsingi ni kwamba waziri wa zamani Liz Truss hakuchaguliwa na nchi. Yeye alichaguliwa na wanachama wa chama cha chama cha Conservative baada ya waziri mkuu aliyemtangulia Boris Johnson kuondoka madarakani. Kwa hiyo uhalali wake japo ni kisheria bado ulikuwa na dosari. Jambo ambalo lilipelekea yeye kujiuzulu ni pale ambapo waziri wake wa zamani Kwasi Kwarteng alipotangaza bajeti ya muhula wao, na bajeti hiyo haikupokelewa vizuri na soko ya Uingereza na soko ya kimataifa, jambo ambalo lilichangia kudorora kwa pesa kwa sarafu ya Uingereza. Kwa hiyo kando na hayo, yeye hajaungwa mkono na wengi tu katika chama hiyo.
Na hivi sasa basi, pengine hali ilivyo kwenye chama cha Conservative ambacho sasa kina kazi ya kumtafuta waziri mkuu ajaye, huku chama cha Labour kiendelea kuwapiga mashambulizi juu ya haya aliyofanya Liz Truss, pengine upande huo chama hiki sasa unavyokiona kwa mtazamo wako kuelekea mbele, hali katika chama na kutafuta kiongozi ajaye iko vipi?
Chama kiko mbioni, wanachama wako mbioni katika kutafuta waziri mkuu mpya. Hilo halitakuwa na ni jambo ambalo litakuwa ni ngumu. Jambo ambalo litakuwa ni litaleta tashwishi kidogo ni kwamba huyu ni waziri mkuu wa nne kumradi, David Cameron, Theresa May, Boris Johnson na sasa Liz. Kwa baadhi ya wapiga kura nchini Uingereza watajiuliza waziri hao wote watatu na mwingine David Cameron ambaye amejiuzulu, wote hawajachaguliwa, ila Cameron hawajachaguliwa vizuri na watu. Kwa hiyo watu watahisi kwamba pengine jambo moja ambalo litaweza kutatua swala hili ni kuwepo kwa uchaguzi mkuu, kuonekana kwamba serikali hii au uhalali wa yote ambaye atakayechaguliwa itakuwa itapimwa au kupigwa msasa na wapiga kura. Jambo hilo chama cha Conservative kwa sasa hawatalitaka. Jambo lingine ambalo sikuligusia ni kwamba hali mbaya ya nishati nchini Uingereza kufuatia nchini Ukraine, kati ya Ukraine na Urusi. Jambo hili kadri tunavyoelekea msimu wa baridi litakuwa ni jambo ambalo wengi ambao wanaishi nchini Uingereza wataanza kukumbana nalo. Na sidhani kama serikali limetangaza taarifa ya kupambana na hali hii. Mambo haya yote ukiyachanganya na uchaguzi kufanyike, kunawezekana kwamba chama cha Conservative ingepoteza nafasi ya umaarufu wake.
Asante sana Abdullah Boru kuzungumza na Sauti ya Amerika.
Thank you.
wiki hii serikali ya DRC ilipinga mpango wa kuongea na kundi la waasi wa M23 wakati shirika la Human Rights Watch likitoa ripoti kushutumu jeshi la Kongo kushirikiana na kikundi cha FDLR. Itakumbukwa mwezi wa Septemba, Ufaransa ilisema kwamba Rais Paul Kagame na Felix Tshisekedi walikubaliana juu ya hitaji la kuondoa waasi wa M23 kutoka mji wa kimkakati wa Bunagana kwenye mpaka na Uganda. Lakini waasi hao wa kundi la M23 wanaodhibiti mji huo wa Bunagana ulioko kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanasisitiza kwamba wako tayari kwa mazungumzo na serikali na kwa maeneo yanayodhibiti yako salama. Naibu msemaji wa kundi hilo Munyarugero Karimera Transmisius alizungumza na Sauti ya Amerika wiki hii akisisitiza kwamba hawaondoki Bunagana lakini wanataka amani. Je, suluhu itapatikana vipi ikiwa jeshi la Afrika Mashariki ndio linataka kupelekwa? Tunaungana na mchambuzi Sami Ruhuza akiwa kule nchini Tanzania.
Sasa lazima tuangalie zimewafikiaje wale walengwa mpaka wanakuwa na kiburi cha kuwa ni jeshi. Sasa inamaanisha kwamba ni hizi nchi za East Africa zinawajibika. Zinawajibika na hawakuwa jeshi. Sasa tukienda huko inamaanisha ni kwamba hata hao wanaokuja kutaka kutetua kutafuta amani na wao nao ni pata ya mgogoro. Ni sehemu ya mgogoro. Sasa ili hiyo ituo kuwa sehemu ya mgogoro lazima wajitahidi kuangalia njia sahihi ya kumaliza mgogoro bila kutumia jeshi.
Na kama unakumbuka Sam Ruhuza, watu hawa wa M23 walishawahi kupata nafasi ya kuzungumza kule Uganda. Ikaonekana kwamba kana kwamba kuna makubaliano fulani. Lakini hii ikaishia wapi?
Na ndio hapo sasa kuuliza kwamba imekuwa mpaka sasa hivi haijatekelezeka. Kwa sababu wao wajishishi. Wajua kwelia ni mwanajeshi ambaye anajificha kuonekana. Lakini wao wajifichi, wako wazi hawa. Na ukiwataka wanapatikana. Sasa kama wanapatikana, manake ni kwamba wako tayari kwa majadiliano. Hakuna mtu anayependa uasi, hakuna mtu anayependa vurugu katika nchi. Kila mtu anapenda amani katika nchi. Kila mtu anataka kila kitu kiende kwa amani na watu waishi kwa amani. Sasa nchi ikiwa na vurugu inakuwa haitawaliki vizuri. Sasa kama hawa wako wanapatikana, kwa nini wasipatikane kwa ajili ya mazungumzo ambayo unajua mnapenda kujadiliana? Huyo anaweza kana madai sita, huyo mtu kifia au ana madai saba. Sasa mnaangalia katika hiyo madai yake sita aliyonayo ni yapi ambayo yatekelezeka. Yeye anatekelezeka hata kama ni matatu ni mawili, basi mnaainisha pale. Kama hayatekelezeki, then mnaanza kujadiliana namna gani ya wao kuyaondoa na kuangalia namna gani ya kuweza kutekelezeka. Lakini kwa sababu ya kiburi hapa cha kiongozi au utawala au kiongozi kwa pita au kwa nini, athari yake ni kubwa sana kwa raia ambao wale hawako katika hawako 23 wala hawako katika hiyo wao katika amani. Sasa wale ndio kwa mnaingiza katika matatizo kina mama na watoto wanapata shida.
Na hilo Sam ningependa kugusia pia, kwa sababu kwa muda mrefu wakazi wa Afrika eneo la mashariki mwa Kongo hasa wanawake na watoto wamekelaandika sana kwamba wao ndio waathirika wakubwa wa yale mapambano yanayotokea kila wakati kule. Vipi jumuiya hii pengine nafasi yake nayo imekuaje?
Mbona nasema inawezekana kabisa hawa viongozi wetu wa East Africa aidha wanakwepa majukumu yao au wanajua kinachoendelea pale Kongo, kwa hiyo hawataki kujihusisha kwa pamoja na hayo yanayoendelea. Lakini pia lazima na wao wanawajibika kwa sababu hizi silaha zinapita kwao. Hiyo haina siri yote.
Asante sana Sami Ruhuza kutoka Kigoma, Tanzania. Hiyo hii, ukame unaotokana na mabadiliko ya hali ya hewa umeendelea kutokea katika maeneo mbali mbali na umesababisha wananchi wa jamii za wafugaji wanaoishi kaskazini mwa Tanzania kukabiliwa na tatizo kubwa la maji ambalo limesababisha baadhi ya wananchi kulazimika kupelekwa msaada wa maji na wasamaria wema kama hatua ya kunusuru maisha yao. Licha ya maeneo hayo ambayo wananchi wake ni wafugaji kwa na kawaida ya kuathiriwa na ukame kila mwaka, tatizo hilo ni kubwa zaidi mwaka huu kutokana na uhaba wa mvua. Baadhi ya wananchi walioathiriwa na tatizo hili wanasema tatizo la maji kwa sasa ni kubwa hata kuliko la chakula, na hawapati hata maji ya kunywa, na kwamba sasa wanategemea kuletewa na wasamaria wema.
Shida ya maji inatuandama kweli. Maji yenyewe tunayotumia ni kilomita 15. Isitoshe, maji yenyewe tukifikia yamesachafuka, hayafai. Watu wanaanza kuharisha na kutapika. Kweli tuna shida ya maji, sio mchezo.
Viongozi wa maeneo hayo wamesema hali ni mbaya zaidi kwa watoto na wazee, na kwamba licha ya baadhi ya taasisi kujitolea kuwaletea maji kwa kutumia magari, hayatoshi, kwani walazimika pia kuyatumia kunywesha mifugo yao ambayo pia imeathirika vibaya.
Kwa kwetu maji ni adimu kabisa. Nashukuru sana Mzee Gula kwa kutusaidia maji. Nilileta gari mawili ya lita 20,000 kwa zote, lakini bado haitoshi. Hata hizi mifugo imekosa, tumeomba moja moja tu na ng'ombe, lakini tumesovisha kwa ajili ya binadamu ili ipate.
Na kufikia hapo ndio tunakamilisha jarida kwa siku ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Mwelekezi ilikuwa ni Aida Isa. Jina langu ni Sunday Shomari. Asante kwa kuungana nasi na kutakia jioni njema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Asante Sande Shomari kwa makala hayo ya jarida ambayo nakujia kila baada ya wiki moja, yani wiki ya pili. Kuanzia sasa utasikiliza tena makala ya jarida. Na sasa ni kusomee mhutasari wa habari kabla ya kutamatisha matangazo ya leo. Mshauri wa usalama wa taifa wa rais wa Marekani Jake Sullivan amefanya mazungumzo na mwenzake wa Kenya Dr. Monica Juma kuhusu vita vya Ethiopia na mgogoro wa kibinadamu unaoendelea kuongezeka nchini humo. Wawili hao wameelezea wasiwasi kutokana na kuongezeka kwa vita kaskazini mwa Ethiopia na kuitaka serikali ya Ethiopia kukubaliana na wapiganaji wa Tigray juu ya namna ya kumaliza mapigano hayo haraka iwezekanavyo. Marekani imetoa msaada wa dola bilioni 2 mwaka huu kwa ajili ya kukabiliana athari za ukame katika nchi zilizo pembe ya Afrika, ikiwa ni zaidi ya nusu ya msaada wa kifedha ambao umetolewa kwa ajili ya watu eneo hilo kukabiliana na athari za ukame. Shirika la chakula duniani WFP limeonya Ijumaa kwamba Somalia ipo katika hatari kubwa ya kukumbwa na baa la njaa kwa kiwango kikubwa sana, na idadi kubwa ya watu wameripotiwa kufariki. Shirika hilo la chakula la Umoja wa Mataifa limesema kwamba limekuwa likikabiliana na athari za ukame nchini Somalia kwa kuhakikisha kwamba chakula cha msaada kinawafikia mamilioni ya watu. Watu watatu wamegunduliwa kuambukizwa virusi vya Ebola katika hospitali kuu ya Uganda Mulago. Wizara ya Afya Uganda imesema kwamba watatu hao walikuwa wametengwa baada ya kuaminika kukaribiana na wagonjwa wa Ebola. Aliyekuwa waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson amerudi Uingereza katika juhudi zake za kujaribu kurudi madarakani baada ya kujiuzulu kwa Liz Truss. Johnson alilazimika kujiuzulu baada ya utawala wake kukumbwa na sakata la kimaadili. Na hapo ndipo natamatisha habari za dunia jioni hii.
Na hapo ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Ndwimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.